Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 3. Zlo začalo v nebi. Vzpoura Lucifera a boží reakce. Pokud tomu rozumím dobře, myslím, že celý ten problém se týká právě těch andělů, ve které věříte. Víte o tom, že podle Bible mezi nimi jednou vznikla vzpoura? Ne, o tom jsem ještě neslyšela. V Bibli se píše, že existoval nejvýše postavený anděl, jakýsi jejich vedoucí, který se v latinském překladu nazývá Lucifer. To jméno znamená nositel světla. Měl být mimořádně nádherný a inteligentní. Lucifer byl pravděpodobně nejblíže božímu trůnu. Byl zjevně tou nejdokonalejší stvořenou bytostí. Jednou však Luciferovi jeho krása a inteligence stoupla do hlavy. Bible říká, že kvůli své kráse se postavil samotnému Bohu. Jak se to mohlo stát? O tom Bible nic neříká. Osobně mi však v pochopení tohoto momentu pomohla otázka, jak někdo pozná, že je hezký nebo hezká. Většinou tak, že se podívá do zrcadla a svůj vzhled srovná se svým okolím. Něco podobného musel udělat i Lucifer. Pravděpodobně si musel někdy uvědomit, jaké má obdivuhodné schopnosti, které ostatní andělé nemají. Když se však někdo dívá do zrcadla příliš dlouho, nebo se soustřeďuje pouze na sebe, skrývá to velká nebezpečí. Co tím myslíte? Tím, že se zaměřil hlavně na sebe, ztratil z obzoru svého stvořitele, kterému přitom vděčil za vše, čím byl a co měl. Na chvíli jsem přestal a podíval se na svou partnerku. Víte, pokračoval jsem, v tom vidím velkou existenciální pravdu. Když ve svém životě ztratíme pohled na Boha, vždy se něco pokazí. Z dlouhodobého hlediska určitě. Často jsem to zažil ve svém životě a pozoroval i na druhých. Jen si vzpomeňme na nedávné válečné události u nás v Evropě. Myslíte? V případě Lucifera to tak skutečně bylo. V určité chvíli přestal být spokojen se svým postavením. U něj se jednalo o jeho postavení před Bohem. Přitom proto neměl žádný pádný důvod, vždyť byl tou nejvyšší stvořenou bytostí. Bible mluví o jeho záměrech, že se chtěl rovnat Bohu a také sedět na trůnu, který by mu umožňoval vládnout nad všemi anděly. Neznáme snad z našich dějin dost dobře totéž sobectví a touhu pomoci? Ano, máte pravdu, je to velmi rozšířené. Veškeré zlo ve vesmíru tedy začalo závistí. U závistivého člověka se točí vše jen kolem něj. Tato vlastnost je v přímém protikladu s božským životním principem, kterému říkáme sebeobětavost. V tomto případě se osoba nesoustřeďuje na sebe, ale na druhé nebo na obecné blaho, jak říkáme. Tak proč Bůh hned nezabránil sobeckému úsilí Lucifera? Byl přece všemocný, ne? Myslím, že teď jste nakousla tu nejdůležitější otázku, kterou si musíme vysvětlit, abychom mohli alespoň z části pochopit boží jednání. Co by musel udělat Bůh, aby si byl naprosto jistý, že žádná z jeho stvořených bytostí se proti němu nikdy nevzbouří? Musel by je stvořit jako dokonalé, bez jakéhokoliv sklonu ke zlému. Podle Bible to tak Bůh udělal. Lucifer byl vlastně popsán jako věrný obraz pravzoru, dokonale krásný a bez vady. Bůh nestvořil žádné anděly s nějakou vadou, ale naopak se zvláštními schopnostmi a svobodnou vůlí. A právě tím také vznikla možnost postavit se proti svému tvůrci. Vypadalo to, že moje sousedka přemýšlí. Mlčky se pak na mě podívala a pomalu řekla: myslím, že rozumím, co chcete říct. Bůh by musel stvořit všechny bytosti bez svobodné vůle. A teprve tehdy by mohl naprosto vyloučit možnost, že se proti němu a jeho věčným hodnotám někdo vzbouří. Ano, to si také myslím. Všechny stvořené bytosti by musely fungovat jako roboti nebo loutky. Z toho vyplývá další důležitá otázka. Pokud je Bůh Bohem a stvořil kromě zvířat vyšší bytosti s takovou mírou svobody, musel přece vědět, kam se to vše bude vyvíjet. A přece to riskoval. Proč? Zeptal jsem se. A jak to mám vědět? Na to bych se Boha také jednou ráda zeptala. Řekla tichým, tentokrát však již mírně rozlobeným hlasem. Myslím, že bychom se neměli hned vzdávat s omluvou, že Bohu vlastně nikdo nerozumí. I my lidé jsme přece stvořeni k jeho obrazu. S rozumem a schopností přemýšlet, rozumět a poučit se. Podívejme se proto na tu otázku z jiného pohledu. Čeho si vážíme na mezilidských vztazích nejvíce? Chvíli přemýšlela. Toho, že si můžeme navzájem plně důvěřovat. Já také. Nejvíce si vážím toho, když mě nějaká jiná osoba miluje. To máte samozřejmě pravdu, to je určitě to nejhodnotnější, přitakala. Dovolte mi osobní otázku. Jaký by pro vás, jako matku, mělo význam, kdyby váš syn měl mít na hlavě takový knoflík, který když zmáčknete, vždy automaticky řekne: mami, mám tě rád, ty jsi ta nejlepší máma. Samozřejmě to pro mě nebude znamenat nic, řekla důrazně. Je to jasné. Bez svobodného rozhodnutí není možná žádná pravá láska. Kdybych měl v ruce zbraň, mohl bych vás přinutit vstát a dělat určité věci, ale nemohl bych vás přinutit mě milovat nebo mi důvěřovat. Tak to určitě ne. Ano. K tomu nelze nikoho přinutit, zopakoval jsem, abych její stanovisko podpořil. Lásku a důvěru můžeme přijímat a dávat jen dobrovolně. Usmála se. Mohla bych vám něco předstírat a říkat to, co chcete slyšet, ale ve chvíli, kdybyste o svou zbraň přišel, byla bych pryč. Možná bych z vás měla strach, ale uvnitř bych vámi hluboce pohrdala. Co si nyní myslíte o Bohu, pro něhož je natolik důležité, aby všichni obyvatelé kosmu měli možnost žít ve skutečných vztazích, které jsou místo na mocenské jistotě založené na svobodné důvěře a lásce? Teď tomu nerozumím, co to má společného s nějakou jistotou. Mám na mysli jistotu, že proti jeho panování nepovstane žádná vzpoura, začal jsem znovu vysvětlovat. Naprostou jistotu před vzpourou je možné zajistit si spíše mocí a násilím, než když dáte lidem svobodu, nebo to s nimi budete zkoušet pomocí lásky a důvěry. Ve svobodném vztahu bez násilí je vždy určité riziko. Ale před Bohem, který pro svobodu vztahu podstoupil tak velké riziko, mám velký respekt. Pokud je to tak, pak je velkolepý a skutečně srdečný a láskyplný. S tím souhlasím. Pak zkusme pokračovat v přemýšlení o kosmické vzpouře, jak nám ji představují staré biblické spisy. Jak Bůh reagoval na výpady Lucifera? Nevím, odkud bych to měla vědět? Vy jste tady odborník na Bibli. Co tedy Bůh udělal? To se přesně v Bibli neříká. Ale na mnoha místech Bible popisuje Boha jako milostivého, milosrdného a trpělivého. Jednou, když se zjevil Mojžíšovi, se přesně tak sám definoval. A protože víme, že Bůh se svým charakterem zůstává stálý, můžeme z toho vyvodit, že podobně reagoval i ve vztahu k Luciferovi. Pravděpodobně mu vysvětlil, že pro jeho nespokojenost a nedostatek větší moci není důvod, protože i kdyby Bůh souhlasil, není možné, aby jeho stvoření bylo rovno stvořiteli. Dovedu si představit, že mu Bůh také nabídl, že mu odpustí, když se svých nebezpečných ambicí co nejdříve vzdá a bude dál respektovat dané zákonitosti a tím i loajalitu. Protože jen tak může vesmír zůstat nadále v harmonii. Vždy mě však zajímalo, jak na tento postoj Lucifer asi reagoval. Nemám tušení, ale vidím, že to začíná být napínavé. Kdybych se pokusila vžít do Luciferovy kůže, tak bych asi Boha dál testovala a zkoušela, jak daleko mohu zajít. Takto se většinou chovají děti vůči svým rodičům, řekl jsem. A když jsou rodiče příliš povolní, děti si to rychle vyloží jako jejich slabost. Děti i dospělí se v takovém případě cítí být pobídnuti k tomu, abychom pokračovali ve svém záměru. Tak se pravděpodobně také Luciferovi zdálo, že reakce Boha vypadá spíše jako slabost. Každopádně, jak čteme, nedal se od svého úmyslu vytlačit Boha z jeho postavení nijak odradit. Pokračoval dál ve vzpouře a dokonce dostal na svou stranu i některé z andělů. Ale proč Bůh tuto vzpouru nezastavil hned v zárodku? Proč Bůh Lucifera a jeho přívržence hned nezneškodnil, když věděl, že od svého hrozného záměru neupustí? Tak tím se dostáváme k rozhodující otázce, kterou musíme bezpodmínečně vysvětlit, abychom lépe pochopili, proč je na světě tolik bídy a utrpení. Bible na tuto otázku sice neodpovídá přímo, popisuje však některé charakterové rysy a způsoby Satanova jednání, ze kterých vyčteme, jak asi postupoval. Poslyšte, nějak to komplikujete. A proč najednou mluvíte o Satanovi? Namítla moje spolucestující. Máte pravdu. Celá ta záležitost se vznikem zla a původem utrpení je skutečně komplikovaná. Proto o tom všem tolik lidí pochybuje a odmítá se tím zabývat, namítl jsem. Asi máte pravdu, odpověděla paní s lehce rezignujícím tónem. Vrátíme se tedy k vaší otázce. Díky vzpouře se z Lucifera, světlonoše, stal Satan. Toto původně hebrejské slovo znamená protivník, pokušitel nebo nepřítel a vyjadřuje tím jeho vztah k Bohu. V Novém zákoně je často popisován jako ďábel. Toto známější slovo pochází zase z řeckého diabolos, což znamená lhář, podvodník. Často i určité chování lidí označujeme jako ďábelské. Zajímavé, co vše to jméno obsahuje. Ježíš jednou označil Satana jako otce lži, pokračoval jsem. My bychom řekli původce lži. Ten, který ji vymyslel a uvedl v život mezi lidi. Z toho můžeme vyvodit, že od samého začátku při své vzpouře proti Bohu nejednal zcela otevřeně, nýbrž pomocí lží, polopravd a intrik. Stejně tak i prvním lidem na zemi tvrdil, že nezemřou, když poruší Boží pravidlo a pojí ovoce ze stromu poznání. Tvrdil tedy přesný opak toho, na co je předem upozornil sám Bůh. Abychom rozuměli satanovým taktikám, musíme si vysvětlit ještě jednu otázku. Jak se na světě můžeme znovu zbavit všech lží a polopravd? Dovolte, abych uvedl poněkud absurdní příklad. Dejme tomu, že bych ve vašem městě Düsseldorfu navštívil vaše přátele, kteří vás znají, a začal jim o vás říkat různé pomluvy a lži. Určitě by se vás to silně dotklo. A předpokládejme dále, že vy byste se mi za to chtěla pomstít a nechala mě někým odstranit. Co by si nyní ti lidé mysleli o vás a o tom, co jsem jim napovídal? Váš příklad je skutečně absurdní. Věřím však, že mí přátelé a sousedé by byli mou tvrdou reakcí šokováni, a museli by o všech těch vašich pomluvách začít znovu přemýšlet. Přirozeně. I když byste to od nich nečekala, že o vás začnou po tolika letech dobrého přátelství pochybovat. Je však samozřejmé, že dřív nebo později by si začali povídat, hele, Na tom musí něco být, když sáhla po tak tvrdé odvetě. Asi máte pravdu. Vidíte? Moje lži by díky vaší, i když pochopitelné reakci, získaly jen na věrohodnosti. Nemám pravdu? Lži totiž nemůžeme vyvrátit tím, že lháře jednoduše zlikvidujeme, vysvětloval jsem důrazně. Problémy, které vznikly díky satanovým lžím, nemůže Bůh řešit použitím moci a násilí. Ani božská moc by zde nepomohla. Rozumím. Kromě toho z Bible víme, že Satan pracuje lstivě a přitom navenek své jednání představuje v nejlepším světle. Apoštol Pavel o Satanovi píše, že se představuje jako anděl světla. To znamená, že předstírá, jako by měl na mysli jen ty nejlepší záměry a cíle. Při všech svých lžích a intrikách se dalším bytostem, andělům, představoval a hájil argumentací, jak dobře by se měli, kdyby nejvyšší boží postavení získal on. Samozřejmě, že pro ty bytosti muselo být těžké celou jeho intrikářskou politiku prohlédnout. Dosud nikdo z nich nezažil něco jako vzpouru proti Bohu. Co vše v té době museli řešit? Tak moment, jsme snad na hodině náboženství, chvíle mi se chováte jako ve škole, zareagovala má spolucestující poněkud nervózně. Promiňte, prosím, řekl jsem rychle, to bych určitě nerad. Pokouším se jen dotáhnout naši debatu do logických souvislostí. Určitě vám tady nechci nic kázat, ale také nechci předpokládat pouze hotové odpovědi. Ani jedno by nám nepomohlo přijít celému tomu tajemství na kloub. Ano, rozumím vám, připustila. Ulevilo se mi a mírně povzbuzen jejím souhlasem jsem pokračoval. Víte, všechny ty naše dosavadní úvahy mě osobně hodně pomohly. Především jsem lépe pochopil důležité aspekty týkající se víry v Boha. Jestliže Lucifer tvrdil něco jiného než Bůh, ostatní bytosti se museli rozhodnout, komu budou vlastně věřit. Důvěra Bohu patřila vždy k základním předpokladům pro dokonalý a harmonický vesmír. I andělé v nebi museli Bohu věřit, to znamená, že k tomu museli mít důvod. Museli mít svobodný motiv pro důvěryhodný vztah, i když se s Bohem denně viděli a mohli s ním osobně mluvit. Stejně tak my dnes musíme Bohu věřit. A v této chvíli je vedlejší, že my ho na rozdíl od ostatních bytostí nevidíme. Říkáte, musíme mu věřit. To slovo musíme však nemá s dobrovolností nic společného. Máte pravdu, řekl jsem. Slovo muset vždy zavání nucením. To tím však nemyslím. Myslím tím nutný předpoklad, pokud chceme dosáhnout nějakého cíle. Bez důvěry prostě neexistuje harmonický vztah. Jistě, to chápu. Abychom porozuměli boží reakci na Satanovu vzpouru, musíme zmínit ještě další věc. Jak by asi působilo na loajální anděly a všechny ty inteligentní bytosti, kdyby Bůh Satana kvůli jeho revoluci hned zničil? No, asi by si mnohé ušetřil, mínila moje sousedka. Myslíte, že i z dlouhodobého hlediska? Zkusme se do té situace vžít. Bůh by přece vypadal jako vrah. Andělé by jeho jednání nerozuměli. Stejně tak, jak jsme si to řekli v souvislosti s příkladem o vašich přátelích. Co by se asi stalo dál? Pravděpodobně by se potom už nikdo neodvážil Bohu ani naznačit, byť sebe menší námitku. Všechny bytosti by měly z Boha strach. Také si to myslím. Nejlépe to vidíme při výchově dětí. Poslušnost, která je vynucená pod pohrůžkou násilí, v sobě začne živit nespokojenost, ponížení a novou vzpouru. To znám, byla jsem vychovávána velmi přísně. Rostl ve mně skutečně jen strach z rodičovské autority, žádná důvěra, vím, o čem mluvíte. A velmi brzy začnete být vzdorovitý a vzpůrný, pokud se tomu všemu rezignovaně nepoddáte. Smutně jsem přikývl. Ve vztahu k Bohu a celému univerzu to znamená, že kdyby Bůh hned zničil Lucifera, sloužili by mu další bytosti jen ze strachu, ne z lásky. A v nejbližší době bychom museli logicky očekávat další pokus o vzpouru. Satanovi lži a pomluvy by byly ještě více živeny. Proto říkáme, že pouze projevem moci by celý ten problém Bůh nevyřešil. A nyní už určitě můžete svou první otázku zodpovědět sama, řekl jsem s velkým očekáváním. Proč nemůže Bůh hned odstranit všechno to zlo, i když je všemocný? Kdyby byl původce zla odstraněn hned, vesmír by tím nic nezískal. Naopak, tím by jen přilil olej do ohně, jak se říká, brzy by všechny živé bytosti ztratily sílu nadále předstírat Bohu svou lásku či oddanost. Podobně se cítí lidé žijící v diktátorských režimech. Vidím to stejně jako vy. Je to velmi důležitý moment. Problém, který způsobil Lucifer svým nečistým úsilím a podvody, nebylo možné řešit použitím moci, ani takzvanou boží všemocností. Vraťme se však ještě o krok zpět. Bůh nestvořil žádného satana v dnešní podobě, ale dokonalou andělskou bytost, světlonoše, který měl postavení nejvyššího cheruba. Určitě si vzpomínáte, že například ve vánočních písních se často zpívá o andělích a o nejvyšším archandělu Gabrielovi. Máme za to, že původně měl toto postavení Lucifer, než se stal vzbouřencem, satanem, úhlavním božím nepřítelem. Jsme tedy v situaci, kdy je zlo na tomto světě již přítomno. Co by měl Bůh v takové situaci udělat, aby je ze světa, nejlépe z celého vesmíru, odstranil? Jak by mohl všechny ostatní rozumné bytosti přesvědčit o tom, že všechna satanova tvrzení jsou lživá? Moje sousedka se na mě chvíli zamyšleně dívala a nakonec řekla, Bůh měl v takové situaci připravit veřejný proces. Vše by muselo proběhnout jako otevřené soudní jednání v právní společnosti. Musely by být zveřejněny všechny důkazy, svědecké výpovědi, konkrétní žaloba i možnost obhajoby. A nakonec by musel padnout rozsudek, potvrzení žaloby či osvobození. Nevinný přece z takového soudu nemusí mít strach, zvláště ne tehdy, pokud takový soud může vynést na denní světlo i skryté věci. Přesně v tom spočívá poslední božské řešení, řekl jsem. V Bibli čteme, že nakonec bude boží soud. Nejdříve však musí být shromážděny všechny důkazy, aby bylo rozhodnutí průkazné. Jinak by zde stálo tvrzení proti tvrzení. Znáte to jistě z různých soudních jednání z filmů. To znamená, že Bůh musel satanovi dát otevřenou možnost přednést všechna svá obvinění proti vládci vesmíru? A pak svým jednáním dokázat, jaký je jeho pravý charakter a jaké má skutečné záměry. Bůh by mohl jen doufat, že Satan v průběhu dějin sám sundá svou masku a odhalí svou pravou tvář. Která obvinění máte na mysli? No, asi to, že Bůh je velký, nespravedlivý sobec, který usiluje jen o nekonečnou moc. Pak určitě také čelí obvinění, že si nechá svými stvořeními sloužit a přitom sám pro ně nic neudělá, jen je zneužívá pro sebe. Bůh může prokázat nevinu svým jednáním a svým charakterem, který demonstruje na partnerských principech své vlády. Například tím, že ani Satana hned nezničil, ale že mu nabídl možnost odpuštění a nového začátku. Určitě bude apelovat na soudnost ostatních vesmírných bytostí a všech rozumných lidí. Všechny hrozné důsledky satanových obvinění a způsoby jeho vlády mezi lidmi budou zcela jistě přístupné celému vesmíru. Každý se bude moci seznámit se skutečným charakterem Boha i Satana. Tím si bude moci každá bytost udělat ze soudu vlastní závěr. Tak se také jednou všichni shodnou na spravedlivém rozsudku. Víte, dobře se to poslouchá, poznamenala má partnerka. Abychom dobře porozuměli dlouhodobému božímu záměru, je důležitá ještě jedna věc. Je to satanova výtka, že Bůh je nespravedlivý a nefér, že některé lidi zvýhodňuje a jiné naopak. Proto bude muset Bůh prokázat, že jednal férově nejen vůči všem lidem, ale i vůči satanovi. Bůh si nebude moci ponechat žádná práva, která by neměl k dispozici i satan. To tedy znamená, že satana nemůže v jeho jednání nějak zvlášť omezovat a proto nemůže u každého případu zrušit přirozené důsledky lidského jednání, i když jsou hrozné. Znamená to, že satan musí mít prostor pro své zlé úmysly? V principu ano. Drama hříchu musí jednou v tomto světě proběhnout, aby na konci všichni poznali, kam vede vzpoura proti Bohu stvořiteli. Všichni poznají, zda je Bůh skutečně milosrdný a spravedlivý a zda si zaslouží naši důvěru a poslušnost. To celé pak může působit jako ochranné očkování, není-liž pravda? Poté, co budou vysvětleny všechny podstatné otázky a proti bacilu zla bude vytvořena protilátka, stane se vesmír imunní proti jakékoliv nové vzpouře a proti zpochybnění božího postavení. Poslechněte, to zní nádherně, až fantasticky. Ano, máte pravdu. Věřím však tomu, že Bůh svou cestou postupně dosáhne cíle. Vlastně bychom mohli být Luciferovi vděční za to, že začal svou vzpouru proti Bohu. Tak moment, jak to myslíte? Zeptala se udiveně. To zní až cynicky. Je to možné, odpověděl jsem. Ale protože je satan tou nejvyšší stvořenou bytostí, nikoho pak už nenapadne, že byl příliš hloupý, když svou vzpouru nedotáhl do konce. To vše ovšem stojí obrovskou cenu, i když by tím měla vzniknout jistota, že se to v budoucnosti už nikdy nebude opakovat. Cena je skutečně vysoká. Ovšem poté, co Lucifer nastartoval vzpouru, Bůh nemohl dělat nic jiného, pokud nechtěl ztratit všechny své stvořené bytosti. Paní se na mě přemýšlivě podívala. Po chvíli se znovu zeptala, a kdy taková vzpoura začala? To nám Bible neříká. Muselo to být nějakou dobu před pádem do hříchu našich prarodičů Adama a Evy. Tak k tomu bych měla pár dalších otázek. V té chvíli nám však letuška začala servírovat večeři. Myslím, že krátká přestávka nám oběma prospěje, poznamenal jsem. To určitě. Ostatně jmenuji se Margot Neumannová, řekla má sousedka a podala mi ruku. Omluvil jsem se, že jsem se doposud nepředstavil a hned jsem to napravil. Poté jsme se pustili do jídla.